ድሕሪ ናይ ክልተ ዓመት ደማዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ክልል ኦሮምያን ኣምሓራን ብዝተወልዐ ሰንሰለታዊ ግጭታት እትሕመት ዘላ ኢትዮጵያ ኣብ በየ ኩርና እታ ሃገር ቅትለት መጮይቲ ደብዳባት ድሮን ንሲቪላውያን ዕላማ ዘነፃፀረ መጥቃዕትታት ይጋፋሕ ከም ዘሎ ይግለጽ። ብምክንያት 5 ዓመት ምስረታ ፓርቲ ብልፅግና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ተዋጋእቲ ናብ ባይታ ዘተ ንክኣቱ ፃውዒት ኣቕሪቦም።
ደጋግሜ እንዳነሳሁት በአማራ ክልል በኦሮሚያ ክልል ያሉ ወንድሞቻችን 1000 ዓመት ቢታገሉ ስለማያሸንፉን
ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ዝጠቀስኩዎ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝርከቡ ተቃልስቲ ኣሕዋት ዋላ ንሓደ 1000 ዓመት እውን እንተተዋግኡ ክስዕሩን ኣይኮኑን። ንሓደ 1000 ዓመት እውን ቃሶም እንተቐፂሎም ዘምፅዎ ለውጢ ኣይከሉን እዩ። ስለዚ ከዓየ ናብ ጠረጴዛ ቀሪቦም ጉዳዮም ብዘተን ሰላምን ክሰጥሑ ዝፅውዕ።
ሰዓታት ድሕሪ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ሽመልስ ኣብዲሳ ምስ ገለ ዝተፈንጨሉ ኣካላት ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ናይ ሰላም ስምምዕ ፈሪሙ። ጃል ሰኚ ነጋሳ ካብቲ ጃል መሮ ዝመርሖ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ዝተፈለየ ዕጡቅ ጉጅለ እዩ። እንተኾነ ነቲ ዝተፈረመ ውዕል ሰላም እቲ ጃል ማሮ ዝምራሕ ኣሃዱ ነቒፉዎን ኣባጭዩሉን እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ንህዝባዊ ምልሽያ ፋኖ ከም ዝመርሕ ዝንገር እስክንድር ነጋ እውን ዛዕባ ተበግሶ ሰላም መንግስቲ ኣቃበታቱ ኣይሓርአን።
The government is never sincere about its, you know, about its call for it.
እቲ ጸገም መንግስቲ ብቕኑዕ ልቢ ነቲ ግጭታት ክፈትሖ ስለ ዘይደሊ እዩ። ንሳቶም ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ እዮም ዝኣምኑ። ስለዚ ገና ሓሳባቶም ከይቀየሩን ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩንነት ብግቡእ ተረዲኦም ማዕርኡ መፍትሑ ክሳብ ዘየምፅኡን ክህሉ ዝኽእል ለውጢ ዘሎ ኣይመስለንን። ንሱ ክሳብ ዝኸውን እምበኣር ዘላቒ መፍትሒ ክህሉ ኣይክእልን እዩ።
ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን መንግስቲ ቀጻሊ መጥቃዕቲ ድሮንን ኣልማማ መቕተልቲ ሲቪላውያን ዜጋታትን ከም ዝገብር ነበርቲ ይገልጹ። ካብ መንጎ ብመንግስቲ ሰራዊት መንግስቲ ዝግበር መጥቃዕቲ ንኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ጸሎትን ከም ዘጠቓልል እዩ ይብሉ። ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ቀጻሊ ኣዘራራቢ ጉዳይ ካብ ውሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰ ቱሉ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ጻዕሪ ኣይቀንዐን። እስክንድር ነጋ ግን መንግስቲ ኮነ ኢሉ እንኮላይ ንኣብያተ ትምህርትን ህፃናትን ከም ዘጠቅዐ እዩ ዝኸስስ። ከም ኣገላልጻ እስክንድር ነጋ ወላዲ ንደቆም ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ክልእኹ ውሕስነት የብሎምን፣ ናፃ ኣካል ኣብቲ ጉዳይ ምርመራ ክግበር እውን ይፅውዕ። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ቀረባ ግዜ ብምክንያት ካልኣይ ዓመት ስምምዕ ምቁራፅ ተፃወታት ፕሪቶርያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ስልኪ ዝርርብ ኣካይዶም ነይሮም። ኣብ እዋኑ ብሊንከን ብዛዕባ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝረአ ዘሎ ጎንፂ ኣሜሪካ ዘለዋ ሻቆሎት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዘካፈልዎም ተገሊጹ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ንድሕነቶም መንነቶም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ተንተንቲ እቶም ተቃለስቲ መንግስቲ ክግልብጡ ሙሉእ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ይጠቅስ። እንተኾነ መንግስቲ እውን ዕረፍቲ ክረክብ ስለዚ ከኣለ ውዒሉ ሓዲሩ ምስኣቶም ምዝራብ ጥራይ ከም ዘዋፅኦ እቲ ተንታኒ ይሕብር። ከም ኣገላልፃ እቲ ተንታኒ እቶም ዕጡቃት መጥቃዕቶም ዝሓይልሉ ዘለው ቀንዲ ምክንያት ድሒሩ ኣብ ዝግበር ዝርርብ ዝለዓለ ኢድ ክሕዝን ምዃን ይግመት። ይሕፀረይን ዋሕ ግን ኣብ ሓፂር እዋን ብዘይካ ብዘተ ካሊእ መፍትሒ ከምዘየሎም እዮም እቶም ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ወገናት ዝገለፁ።